สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้1873 The Rothschilds The First Great Depression and the Making of the Modern World เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเลียกวาดอาฮาเมดผู้เขียน Lords of Finance และนักเขียนรางวัลพูลิตเซอร์หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิกฤตการเงินโลกในปี1873ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ระดับนานาชาติครั้งแรกก่อนคำว่า Great Depression จะถูกผูกกับทศวรรษ1930อย่างแน่นแฟ้นจุดสนใจของหนังสือคือยุคโลกาภิวัตน์ระลอกแรกในคริสต์ศตวรรษที่19เมื่อตลาดพันธบัตรข้ามชาติการสร้างทางรถไฟการกู้ยืมของรัฐและเครือข่ายธนาคารยุโรปเชื่อมโยงเศรษฐกิจหลายทวีปเข้าด้วยกันอาแฮบใช้กรอบประวัติศาสตร์การเงินผสมการเล่าเรื่องบุคคลโดยวางตระกูล Rothschilds ไว้เป็นศูนย์กลางของระบบทุนระหว่างประเทศแต่ไม่ได้ลดวิกฤตให้เหลือเพียงเรื่องของครอบครัวธนาคาร1ครอบครัวจุดประสงค์หลักคืออธิบายว่าฟองสบู่การเงินนโยบายเงินตราและแรงกดดันทางการเมืองสามารถเปลี่ยนการเติบโตให้กลายเป็นภาวะถดถอยยืดเยื้อได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตลาดพันธบัตรโลกในฐานะเครื่องยนต์ของโลกาภิวัตน์ยุคแรกหนังสือเสนอว่าก่อนวิกฤตปี1873โลกได้เข้าสู่ช่วงขยายตัวทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดทุนข้ามชาติอย่างไม่เคยมีมาก่อนพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรถไฟและตราสารหนี้ระหว่างประเทศทำให้เงินออมจากยุโรปไหลไปสู่สหรัฐอเมริกาจักรวรรดิออตโตมันและพื้นที่เกิดใหม่อื่นๆกลไกนี้ทำให้โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้รวดเร็วโดยเฉพาะทางรถไฟซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างการค้าการผลิตและการเคลื่อนย้ายคนแต่อาห์มิดชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการระดมทุนไม่ได้เท่ากับความสามารถในการใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตลาดเชื่อว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไปเรื่อยนักลงทุนย่อมประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงขณะที่รัฐบาลและผู้ประกอบการกู้เงินง่ายเกินไปประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าทุนไหลเวียนระหว่างประเทศมากขึ้นแต่คือทุนเหล่านั้นถูกแปลงเป็นโครงการจริงภายใต้ความคาดหวังที่เปราะบางเพื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนเครือข่ายเดียวกันที่เคยกระจายเงินทุนก็สามารถกระจายความตื่นตระหนกได้อย่างรวดเร็วนี่ทำให้วิกฤต1873เป็นบทเรียนต้นแบบของระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันประเด็น2 Rothschilds ศูนย์กลางเครือข่ายธนาคารและภาระของการเป็นสัญลักษณ์อาแฮเมดวางตระกูล Rothschilds ไว้ในฐานะประตูสำคัญสู่ความเข้าใจการเงินยุโรปในคริสตวรรษที่19ครอบครัวนี้มีเครือข่ายธนาคารหลายเมืองมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลและมีบทบาทในการจัดหน่ายหนี้สาธารณะความสำคัญของพวกเขาไม่ได้อยู่แค่ความมั่งคั่งแต่อยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมผู้กู้รายใหญ่กับนักลงทุนข้ามพรมแดนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้อธิบายวิกฤตด้วยทฤษฎีสมคบคิดหรือการควบคุมลับแต่ใช้ Rothschilds เป็นตัวอย่างของโครงสร้างอำนาจทางการเงินที่มีทั้งอิทธิพลและข้อจำกัดเมื่อฟองสบู่แตกธนาคารที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางระบบมักถูกมองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนแม้สาเหตุจริงจะซับซ้อนกว่านั้นมากเด่นนี้สำคัญเป็นพิเศษเพราะการกล่าวโทษ Rothschilds เชื่อมกับกระแสต่อต้านยิวที่รุนแรงขึ้นในยุโรปหนังสือจึงทำให้เห็นว่าวิกฤตการเงินไม่เพียงทำลายงบดุลและตลาดแรงงานแต่ยังสร้างภาพศัตรูทางการเมืองความเสียหายทางเศรษฐกิจสามารถกลายเป็นวัตถุดิบให้การเมืองแบบเกลียดชังได้เด่น 3. ทางรถไฟการกู้ยืมเกินตัวและตันกะของฟองสบู่การลงทุนหนึ่งในแกนวิเคราะห์ของหนังสือคือทางรถไฟซึ่งเป็นทั้งเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและแหล่งสะสมความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจทางรถไฟเพิ่มผลิตภาพเปิดพื้นที่ตลาดใหม่และลดต้นทุนการขนส่งแต่คุณค่าระยะยาวของเทคโนโลยีหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการที่สร้างขึ้นในช่วงตื่นตัวจะคุ้มค่าอาแฮมเมอร์ชี้ให้เห็นความแตกต่างนี้ผ่านการขยายตัวของการลงทุนที่ได้รับเงินจากพันธบัตรและการเก็งกำไรเมื่อผู้ลงทุนเชื่อว่ารางรถไฟทุกสายจะนำไปสู่กำไรการคำนวณความต้องการจริงต้นทุนก่อสร้างและความสามารถในการชำระหนี้มักถูกผลักไปด้านหลังในสหรัฐอเมริกาบุคคลอย่างเจย์คุกถูกกล่าวถึงในฐานะตัวแทนของยุคการเงินที่เชื่อมั่นกับโครงการขนาดใหญ่และตลาดทุนมวลชนเมื่อรายได้จริงตามไม่ทันภาระหนี้ความเสียหายจึงไม่จำกัดอยู่ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ลามไปยังธนาคารผู้ถือพันธบัตรคนงานและรัฐบาลท้องถิ่นหนังสือทำให้เห็นว่าฟองสบู่มักเกิดจากการผสมกันระหว่างนวัตกรรมจริงๆกับการประเมินอนาคตที่เกินขอบเขตประเด็น4มาตรฐานทองคำภาวะเงินฝืดและข้อจำกัดของนโยบายเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับมิติด้านเงินตราโดยเฉพาะการเคลื่อนเข้าสู่ทองคำในฐานะหลักยึดของระบบการเงิน ในโลกที่หนี้จำนวนมากถูกสร้างขึ้นระหว่างช่วงขยายตัวภาวะเงินฝืดสามารถทำให้ภาระหนี้หนักขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะรายได้และราคาสินค้าลดลงแต่จำนวนหนี้ตามสัญญาไม่ได้ลดตามผู้อาแฮบอธิบายว่าการเลือกกรอบเงินตราที่แข็งตัวอาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายดูมีวินัยแต่ในภาวะตกต่ำความแข็งตัวนั้นอาจบีบให้เศรษฐกิจปรับตัวผ่านการว่างงานการล้มละลายและราคาที่ลดต่อเนื่องนี่เป็นจุดที่หนังสือเชื่อมวิกฤต1873กับวิกฤตการเงินสมัยใหม่ได้ชัดเจนปัญหาไม่ใช่เพียงการมีสินเชื่อมากเกินไปแต่คือระบบการเงินขาดกลไกผ่อนแรงเมื่อความตื่นตระหนกเกิดขึ้นธนาคารกลางรัฐบาลหรือมาตรฐานเงินตราไม่สามารถตอบสนองต่อแรงหดตัววิกฤตสภาพคล่องอาจเปลี่ยนเป็นภาวะถดถอยยาวนานประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจนโยบายการเงินไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ธนาคารประเด็นสุดท้ายผลทางการเมืองและสังคมจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจสู่กระแสปฏิกิริยาอะฮ์เมดไม่ได้มองวิกฤต1873เป็นการตลาดหุ้นหรือธนาคารอย่างแยกขาดจากสังคมความตกต่ำที่ตามมาเกี่ยวข้องกับการว่างงานราคาสินค้าตกรายได้ลดและความไม่พอใจต่อชนชั้นนำทางการเงินในสหรัฐอเมริกาภาวะเศรษฐกิจหลังวิกฤตสัมพันธ์กับแรงกดดันทางการเมืองที่ทำให้โครงการ Reconstruction อ่อนแรงลงแม้ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจะซับซ้อนและไม่ควรถูกลดให้เป็นปัจจัยเดียวในจักรวรรดิออตโตมันภาระหนี้และการพึ่งพาทุนต่างชาติสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐที่กำลังเสื่อมอำนาจในยุโรปความโกรธต่อธนาคารและตลาดทุนเปิดพื้นที่ให้การเมืองต่อต้านยิวและขบวนการปฏิกิริยาใช้ความทุกข์ทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนังสือจึงเสนอภาพกว้างว่าวิกฤตการเงินไม่จบเมื่อราคาหุ้นหยุดตกผลสะเทือนของมันอาจเปลี่ยนความไว้วางใจต่อสถาบันทำให้คนมองโลกผ่านการกล่าวโทษและเพิ่มความพร้อมของสังคมที่จะยอมรับคำอธิบายแบบง่ายเกินจริงนี่คือเหตุผลที่ปี1873มีความหมายต่อการทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศวิกฤตหนี้และความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับการเมืองผู้อ่านทั่วไปจะได้ภาพชัดขึ้นว่าวิกฤตการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขในตลาดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมกันของความเชื่อมั่นโครงสร้างหนี้นโยบายเงินตราและแรงจูงใจของผู้มีอำนาจนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนนักประวัติศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายจะได้ประโยชน์จากการเห็นแบบแผนของฟองสบู่ที่เกิดซ้ำในบริบทต่างเวลาจุดเด่นของ1873เมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปคือการเชื่อมเรื่องเฉพาะของครอบครัวโรธชิลด์กับภาพใหญ่ของระบบทุนนิยมโลกยุคแรกโดยไม่ทำให้เรื่องกลายเป็นชีวประวัติแคบๆหรือทฤษฎีตลาดแบบนำทำอะฮ์เมดมีชื่อเสียงจากการทำให้ประวัติศาสตร์การเงินอ่านได้โดยยังรักษาความซับซ้อนของนโยบายและสถาบันหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานที่อธิบายทั้งกลไกเศรษฐกิจและผลทางสังคมการเมืองของวิกฤตเดียวกันประโยชน์สำคัญคือการช่วยให้ผู้อ่านมองฟองสบู่สมัยใหม่อย่างระมัดระวังขึ้นโดยเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ตลาดทุนลึกขึ้นและความมั่นใจของนักลงทุนอาจสร้างทั้งความก้าวหน้าและความเปราะบางพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนเลียกวัดอะฮ์เมดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่